Komið sæl, þeir eru að hlusta á þetta helst og það Þóra Tómasdóttir sem heilsar ykkur í dag. Margir eiga sér þann draum að verða besta útgáfan af sjálfum sér. Hugmyndafræðin að verða betri, hugsa betur sig, skapa góðar venjur og rútínu sem nærir sál og líkama, ríkjandi á samfélagsmiðlum, sérstaklega í upphafi árs. Hugmyndafræðin kemur úr ýmsum áttum, allt frá því að einn af upphafsmönnum mannúðarsálfræðinar, Abraham Maslow, setti fram 5 þrepa píramída þar sem æðsta þrepið var að verða besta útgáfan af sjálfum sér. Stefið má finna í ýmis konar speki og fræðum, til dæmis úr jákværi sálfræði þar sem lögð áhersla á að tilenga sér hugafar grósku og stuðla vexti og þróun. Í stórri árlegri könnun á vegum rannsóknarfyrirtækisins Opinion á viðhorfi ungs fólks í Noregi birtist sá draumur æðstur hjá ungu fólki að verða besta útgáfan af sjálfum sér. Í sömu rannsókn sögðust 56% ungmanna hafa áhyggjur af eigin lífstíl. Á samfélagsmiðlum vantar ekki framboð af ráðum hvernig stuðla megi að bættum lífstíl og verða betri útgáfa af sjálfum sér. Sjálfsrækt eða self-care er risa stórt trend þar sem áhrifavaldar gegna veigamiklu hlutverki. En ýmsar rannsóknir sína að mikil sjálfsrækt geti verið streituvaldandi og jafnvel leitt fólki kvíða og kulnun. Í þessum þætti ræðum við 3 sálfræðinga sem allir hafa sínar efasemdir gagnsemi þess að eltast við þennan draum að verða besta útgáfan af sjálfum sér. Er telja of mikla áherslu á sjálfsrækt geta alið á óheilbrigðri einstaklingshyggju. En við ætlum að byrja á Gumma Kíró sem þekkt samfélagsmiðla stjarna á Íslandi. Hann kíropraktor, áhrifavaldur og herra self-care eins og grínast með í samtali við þetta helst. Gummi miðlar í daglega hvernig hann ræktar sál og líkama, hugsar húð og klæðir sig upp. Hann segir það eingöngu gert til að líða betur, auka sjálfstraust og laða fram jákvæða orku. Hér Gummi Kíró.
Sko fyrir mér sjálfsrækt bara þessu mikilvægur partur af deginu og fyrir mig að vakna snemma á morgnana og eiga tíma fyrir það að vinna með mína líkamlegu og andlegu heilsu skiptir mig bara gríðarlega miklu máli.
Hvernig stuðlarðu að svona líkamlegu og andlegu heilsu í þinni daglegu rútínu?
Mér finnst eða sko líkamlegu og andlegu heilsu að renna svolítið inn í hvort annað. Þessi hlutir sem ég geri eins og vakna á morgnana, það fyrsta sem ég geri er að drekka mikið vatn. Mér finnst að kemur líkamanum aðeins í gang, svo byrja að hreyfa líkamanum aðeins, tek nokkra æfingar til að svona vekja líkamanum upp og svo er ég alltaf að búin að fá mér sko góðan 2-faldan espresso sem næri mig sko andlega og líkamlega líka. Þess og alltaf í ræktina á hverjum degi, það gerir náttúrulega gríðlega mikið fyrir mig andlega og líkamlega og svo fer ég inn í kannski húðrútinu sem er mikilvæg fyrir mig og að líða vel, líta vel út, skipti mig miklu máli og gefur mig mikið sjálfstraust þegar þú hugsa vel útlitið og fatna á annað slíkt.
Hafrún Kristjánsdóttir, sálfræðingur og prófessor í íþróttafræðum við Háskólann í Reykjavík, bendir á ýmsar rannsóknir sem gefa til kynna að sjálfsrækt geti hreinlega valdið vanlíðan hjá fólki.
Auðvitað er það í sjálfum sér jákvætt að hugsa vel um heilsuna og svona hugsa sjálfan sig á góðan hátt, en maður sér hins vegar sérstaklega núna í janúar að stundum er fólk með góðan hug, vill fara að rækta sjálfan sig og verða einhvern veginn betri en það er og hoppar í einhverja frasa sem að allir halda sig svona bara góðir og gildir og get ekki skaðað, en það getur það svo sannarlega að því að svona kannski ofsa fengin sjálfsrækt ef við getum orðað þannig sem byggir á einhverju sem hefur ekki verið rannsakað heldur kannski frösum og fróðum, að það getur ítt undir alls konar hluti eins og kannski vera bara ekki nóg ánægða með sjálfan sig og upplifa það að maður sé bara ekki nóg og eins og ég er og þótt ég sé stundum löt og nenni ekki alltaf ræktin að hvað sem er að skilabóðin eru svolítið þannig, það er svolítið falið í þessum texta að það sem þú varst áður að var ekki alveg nóg gott og þú þarft virkilega að breyta þér og þarft eiginlega einhvern veginn koma inn í hvern dag eins og keppnismannskja Það er ekkit endilega sérstaklega gott og ef þetta fyrir hún langt líka þá verður hún náttúrulega sérstaklega sjálfhverur einstaklingur því þú ert alltaf að pæli því hvernig þú getur breytt þér til þess betur vegar og hvernig þú getur gert heimi betur og þetta snýst svolítið mikið um sjálfa þig.
Og þetta hefur mér sem verið rannsakað. Segjum mér svona aðeins frá því hvaða svona vísindalega þekking liggur fyrir að það getur verið ógagnlegt að rækta sjálfa sig bara hreinlega og mikið.
Já, sko í fyrsta lagi þá virðist vera sem að mjög stór hluti af svona sjálfshjálpar efni byggi ekki raunin og neinum vísindum. Og það leiði þess að rannsóknir að sýnta að sko bara alltaf 25% þeirra sem að eru eitthvað að reyna að fara eftir einhverjum svona fræðum, að þeim bara líður verð. Það hefur bara neikvæð áhrif á þá. Hjá mörgum hefur þetta bara engin áhrif þrátt fyrir mikið effort og svo auðvita það sem er kannski vel sett fram hjálpar og auðvita er það þannig að þú ákveður að rækta sjálfa þeim með að fara í heitabottin tvisvar viku og fara út í göngutúr þrisvar. Ég menn það er í sjálfa sér eiginlega öllum tilfellum gott. Rannsóknir hafa líka sýnt að þetta getur sérstaklega það svona sjálfsorparefni sem er ekki byggt á rannsóknum að það getur orðið þess að þú færi eitthvað svona tilfinningu að það sé þér að kenna ef þeir líður ekki nógu vel, ef þú ert með auka kíló, ykkur nokkur eða að það sé þér að kenna því þú ert ekki búin að gera allt þetta og það ertu fullt af rannsóknum sem sýna að fólk sem er með þunglindi eða svona deburð, hvort sem það er klínist eða svona á klínisku mörgum, að það einmitt fyrir að kenna sjálfu sér það sé eins og það er, út af því að það, þú veist, gerir ekki allt þetta, það fer ekki í ræktina alla mótna, það borðar ekki salat í hádeginu alla daga og hérna drekkur græna teð eða, þú veist, hvað sem það kann að vera í tísku hverju sinni. Og þetta getur sett svona rosa pressu á fólk að finnast að þurfa alltaf að vera afreka. Og það að finnast maður þurfa að afreka alltaf eitthvað er ekki gott. Það situr óbúslega mikla pressa á mann, það ítur undir svona ákvörðuna fullkomnunar árátt tendensa sem ítur undir kvíða og það er ekki líf sem að við viljum endilega hérna lifa. Þannig að þetta allavega allt er svona eitthvað sem að hefur verið sýnt fram á í rannsóknum að þessi ofsafengna sjálfsrækt getur stuðlað að sko.
Viktor Örn Margeirsson er sálfræðingur og kvíðameðferðastöðinni. Hann er líka fyrir íslagsmeistari í fótbolta og hefur skrifað tilhneigingu fólks til að krefjast fullkomnunar í frammistöðu. Hann hefur eins og Hafrún séð hvað slíkt viðþorf getur verið ógagnlegt.
Ef að þú spyrir sjálfsrækt eða þessa sjálfsvinnu, þá getur hún líka náttúrulega bara alveg fara út í öfga eins og annað. Ef það er þess eðlis að fólk seti það umfram öll öðru eða þetta er fara að valda þeim kvíða því að það setur óhóflega pressu á sig að þurfa að sýnast eða virðast fullkomið eða bara þessi sjálfskapaða pressa gagnvart sjálfum sér að vera fullkomin. Það geti skapað þá tilfinningar á borðið kvíða eða vannmáttakend sem það upplifir við að ekki að ná að standast kröfunna sínar.
Leitar fólk til ykkar með vandamál sem kannski tengjast því að það vill vera alltaf því fullkomið?
Þannig að við sjáum ýmislegt og þegar sjálfsmynd fólks er svo að það megi lítið út að bræða að þá grípur fólki í ýmis konar ráðstafanir til þess akkur þetta að virðast fullkomið eða að standa sig mjög vel og ýmislegt sem því fylgir eins og samanburður. Þannig maður hefur séð það alveg í fólki að fólk er með óhóflega kröfur á sér og þarf að mætast þeim kannski á mildari máta heldur en það hefur áður verið að gera og ef að sjálfsmyndin er á þeim toga að megi ekkert út að bregða þá er það nánast bara eins og að vera 150% vinnu að gera allt fullkomið.
Helga Arnardóttir er sérfræðingur í geðheilsumálum hjá embætti landlæknis. Og hún bendir á rannsóknir sem sína að það geti verið árangursríkari leið að vellíðan og hamingju að rækta frekar samskipti við aðra.
Stundum getur þetta fara út í það að okkur langar einhvern veginn að vera svo flott og kannski að bera okkur sama við aðra. Þú veist, að vera í rosaflottu líkamlegu formi og taka öll þessi flottu námskeið og þá erum við kannski of mikið að fókusa á okkar eigin sjálfsmynd og hvernig við lítum út í augum annara og svona í staðin fyrir að kannski hugsa meir bara hvernig get ég verið góð vinkona eða góð mamma eða góð, þú veist, bara hlúða fólkinu mínu, þú veist, það kannski svona verið kannski að hérna verið með of mikinn fókus á sjálfan sig og missa þá kannski svolítið af fókusnum á hina í kringum sig, þú veist, hvernig get ég hérna hjálpað samstarfsfólki mínu í staðin fyrir hvernig líti ég vel út í augum samstarfsfólks míns, svolítið kannski þessi pæling.
Segðu mér aðeins svona frá rannsóknum sem að benda til þess að það getur verið gagnlegra sjónarhorn.
Já, það er ein bara ótrúlega svona einföld og svona áhuga við rannsóknum var hérna það sem að fólki var skipt í tvo hópa. Þessi, fólk í báðum hópum fekk ákveðna peningaupphæð. Annar hópurinn átti þess að verja þessari peningaupphæð í sjálft sig, kaupa eitthvað handa sjálfum sér. Og hinn hópurinn átti að kaupa eitthvað einhver gjöf handa öðrum. Og svo var bara mælt breyting í hamingju og vellíðan fyrir og eftir þetta og borðnir saman hóparnir. Og þeir sem að vörðu peningunum sem stið gjafir handa öðrum, að þeirra vellíðan, hún jókst mun meira heldur hjá hópnum sem varði sömu fjárað í eitthvað handa sjálfum sér. Þannig að það segir okkur sko að það gefur okkur ánægju og vellíðan að geta gefið af okkur til annara og jafnvel meira heldur en þegar við gefum okkur til okkur sjálfra. En auðvitað er þetta jafnvægi og líka gott að hlúa sjálfum sér og allt það.
Er það með einhverjum hætti stef í svona þeim rannsóknum sem gerðar hafa verið á hamingju til dæmis Íslendinga?
Já, það er hérna bæði hérlendis og erlendis að þegar vera að rannsaka sko, hvað þættir hafa mest áhrif á vellíðan fólks og geðheilsu. Að þá kemur þessi þáttur félagsleg tengsl, það kemur eiginlega alltaf í efstu sætin. Það kemur á hamingju og vellíðan. Þannig að það er kannski það sem við ættum að fókusa mest á þegar við erum að hugsa um eigin geðheilsu og svona andlega vellíðan, bara hvernig get ég aukið mín andlega vellíðan. Í rauninni er svona fyrst til að skoða er bara hvernig get ég hlúða af tengslanum við fólkið í kringum.
Aftur að Hafrúnu Kristjánsdóttur. Hvers vegna hefur þú áhyggjur af því að svona sjálfs hjálpandi samfélagsmiðlaefni geti ítt undir einstaklingshyggju?
Að því að sko, auðvitað er það þannig að hérna, við stýrum okkar lífi að mörgu leiti. En það er alveg rosalega mikið og utan að koma til þáttum sem hafa áhrif á það hvernig okkur vegnar við það að bæta okkur sjálf. Oft snýst þetta hvernig líkaminn okkur á að vera og ég meina bara nýja rannsóknir sína að við höfum bara miklu, miklu minni stjórn á líkamsþyngd okkar og lögun heldur en áður hafi verið talið. Þetta er ekki eins og margir sem borðaði minn og hreyfði hérna meira og þá verður allt í góðu. En skilaboðin oft í þessu svona self-improvement, personal development, afsakið að ég noti ensku orðin, er svolítið mikið hvað þú þarft að gera, þú bara þarft að gera A, B, C og D, þú ert að mæti ræktin allar mótna svo gerir þetta og þá verður þetta allt saman gott og það er ekki svo einfalt. Þannig að þegar það gengur ekki vel, þá hafa sumir í það minnstu kosti tilhneigingu til að líta ennþá meira inn á við og fara ennþá lengra en mikilvægi samfélagsins, samskipta, samstarfs, bara svona lífeylisfræðilegar þetta sem við stjórnum ekki svo glöggt, að það gleymist. Mm. Og við endum í einhvers konar sjálfhverfi þar sem að við setjum sjálfan okkur endalust í fyrsta sætið, sem að er ekki endilega gott allavega um fjölskyldu og samstarfsmenn og slíkt, að því að við erum alltaf að reyna að ná einhverjum svona sjálfsrækta markmiðum sem að eru kannski bara óraunar.
Og aftur að Viktori Erni Margeirssyni. Getur það haft neikvæð áhrif að hafa svona mikinn fókus á sjálfum sér og rækta sjálfum sér?
Ef að sjálfsræktin er líka komin út í öfga og hún er kannski bara sjálfsræktin er bara sjálfsræktarinnar vegna að þá er þetta kannski fara að snúast meira því heldur en það bara að lifa í takt og gildi sínu og líða og vera. Þannig að það kannski, já, ef hún fer út í öfga þá getur það unnið að móta okkur eins og hvað annað en fólki getur eflaust liðið líka vel í mikilli sjálfsrækt og er að sinna sjálfum sér. En við erum alltaf einhver sjálfsrækt til þess að ná að öðlast hjálplegra viðhorf eða hugafar og þarlegandi að geta liðið betur. Við verðum þá neina að leifa okkur að vera þar líka, svo að sé ekki stöðu endalus vinna við að betra og besta sjálf okkur alltaf. Þannig að já, ég leifi mér alveg að efast það ef fólk er algjör sannlega drukna í sjálfsrækt öllum stundum að það sé hjálplegt.
Gummi Kíró tekur undir að samfélagsmiðlar geti ítt undir óæskilegan samanburð. Hann segir hins vegar að það sé dýpri merking með sjálfsræktinni sem hann stundar.
Við heyrum, já, sálfræðinga kannski viðra áhyggjur af því að of mikil sjálfsrækt geti haft svona neikvæðar hliðar og ítt undir vanlíðan eða vanmátt. Kannastu við svoleiðis tilfinningar?
Sko, fyrir mér þá snýst þetta nefnilega sko bara algjörlega ekki það. Það getur vel verið að fólk getur kannski verið að setja ómikla pressu á sig eða fyrir að bera sér sama við annað fólk og hérna, það er kannski svona neikvæð vinkill sem að getur fylgt í að vera á samfélagsmiðlum og vera í þessari sjálfsvinni sem er mjög mikil núna þegar það kemur nýtt ár og þegar sjálfsvinnan kannski fyrir að vera of sjálfsmiðu þarf að segja þegar hún er kannski svolítið grunn að það sé ekki einhver dýpri meining á bakvið að þá getur það kannski fara eitthvað á mis.
Hver finnst þér vera svona dýpri meiningin á bakvið það að hugsa sig eins og þú gerir?
Það er í raun og veru að líða vel í einn skinni og hérna, líða vel í einn líkama. Að vera þakklátur og hafa gott sjálfstraust til þess að einhvern veginn að sinna allir þeir verkefni sem að kemur að bara með svona bara gleði og, hérna, og jákværi orku.
Hvað heldur þú að þú verið miklum tíma í svona sjálfsumhirðu og sjálfsrækt á dag?
Sko það er allavega svona á morgnana er allavega svona 2-3 klukkutímar jafnvel meira svona þangað til að mér finnst ég vera svona tilbúin inn í daginn og það er kannski svolítið mikið fyrir svona meðið flesta og ég vil alltaf vera búin að fara í ræktin að reyða mig og taka þessa morgunrútinu sem ég bara finna ef ég næ en ekki þá hef ég ekki alveg sömu orku inn í daginn eins og til þess að sjá mína skjólstæðinga eða bara fjölskyldum. En þannig að þetta eru nokkru klukkutímar á dag, sko.
Já, svona líkur þá helstinu í dag. Þóra Tómasdóttir, kveður ykkur að sinni en við verðum hér aftur á sama tíma á morgun. Takk fyrir að hlusta.